Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Letters from the Loony Bin, buku 1 dalam siri The Looniverse, ialah novel fiction psikologi karya Thatcher Sinali. Diterbitkan dalam bentuk Kindle pada 2013, novel ini dibina daripada premis kehilangan besar-besaran di Emerson Rose Asylum pada penghujung 1970-an. Pesakit, doktor dan kaki tangan dikatakan lenyap, lalu surat-surat yang ditemui tersembunyi dalam tilam lama menjadi jejak kepada hari-hari terakhir di institusi itu. Semua surat tersebut ditujukan kepada seorang tokoh bernama Dr. Quill dan ditulis daripada sudut pandang para pesakit. Bentuk epistolari ini menjadikan pembaca bukan sekadar memerhati dari jauh, tetapi mendengar suara individu yang cuba menerangkan ketakutan, kesedihan, kekeliruan dan pengalaman mereka sendiri. Nali mempunyai pengalaman kerja dalam persekitaran krisis kesihatan mental dan kaunseling rakan sebaya. Namun buku ini kekal sebagai karya fiksyen, bukannya panduan klinikal. Tujuan utamanya ialah meneroka keadaan manusia serta mengajak pembaca mempersoalkan batas mudah yang sering diletakkan antara waras dan tidak waras. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, surat pesakit sebagai cara membina misteri Emerson Rose Asylum. Keistimewaan utama Letters from the Loony Bin terletak pada struktur suratnya. Novel ini tidak bergerak seperti cerita detektif biasa yang memberi jawapan secara lurus, satu bab demi satu bab. Sebaliknya, pembaca menerima cebisan catatan daripada pesakit yang menulis kepada Dr. Quill. Surat-surat itu ditemui selepas Emerson Rose Asylum ditinggalkan, berikutan kehilangan pesakit, doktor dan kaki tangannya pada penghujung 1970-an. Oleh sebab setiap penulis mempunyai cara melihat dunia yang berbeza, maklumat tentang tempat tersebut datang dalam bentuk yang tidak lengkap dan kadangkala sukar ditafsirkan. Pilihan bentuk ini ada fungsi yang jelas. Ia meletakkan pembaca dalam kedudukan yang perlu menilai sendiri apa yang dipercayai, apa yang mungkin disalahfahami dan apa yang sengaja tidak diceritakan. Misteri tidak hanya datang daripada persoalan ke mana semua orang pergi, tetapi juga daripada jurang antara pengalaman dalaman seseorang dengan realiti yang boleh disahkan. Dalam karya bertema institusi psikiatri, pendekatan ini mengelakkan satu suara berkuasa daripada menentukan sepenuhnya makna pengalaman pesakit. Namun, struktur berpecah-pecah ini juga boleh menjadi cabaran. Pembaca yang mahukan plot lurus dan jawapan cepat mungkin merasakan rentaknya tidak sekata. Bagi pembaca yang sanggup menyusun petunjuk dan menerima ketidakpastian, format surat menjadikan suasana novel lebih dekat, terhad dan mengganggu. Seolah-olah mereka sendiri sedang menyelongkar bukti yang ditinggalkan. Kedua, suara orang yang dipinggirkan, bukan diagnosis sebagai identiti tunggal. Novel ini menggunakan penghuni asylum untuk menumpukan perhatian kepada manusia di sebalik label kesihatan mental. Maklumat umum tentang buku mengaitkan wataknya dengan pengalaman seperti kemurungan dan skizofrenia. Tetapi, kekuatan asasnya bukan pada usaha menerangkan diagnosis secara perubatan. Sebaliknya, surat-surat itu memberi ruang kepada penulisnya untuk bercakap tentang rasa takut, malu, kesunyian, kemarahan dan keperluan untuk dipercayai. Ini penting kerana seseorang yang menerima diagnosis tidak boleh diringkaskan kepada satu istilah klinikal atau satu tingkah laku yang dilihat orang lain melalui cara ini. Nali mengarahkan perhatian kepada masalah sosial yang lebih luas, iaitu kecenderungan masyarakat mendengar orang yang sedang bergelut hanya apabila kata-kata mereka selari dengan jangkaan orang sekeliling. Apabila kata-kata mereka kedengaran ganjil, bercelaru atau terlalu emosional, pengalaman mereka mudah ditolak begitu saja. Surat menjadi alat naratif yang sesuai kerana ia membenarkan seseorang menyusun versi dirinya sendiri, walaupun susunan itu tidak sentiasa kemas. Pembaca juga perlu membezakan empati daripada romantisasi penderitaan. Novel psikologi boleh mengundang simpati, tetapi ia bukan alasan untuk menganggap kesakitan mental sebagai sesuatu yang indah atau eksotik. Nilai pembacaannya terletak pada pengiktirafan bahawa pengalaman mental yang berat tetap melibatkan maruah, hubungan dan sejarah peribadi. Dalam konteks Malaysia, ia boleh mengingatkan kita agar tidak cepat menggunakan ejekan atau label terhadap orang yang sedang berada dalam krisis. Ketiga, batas waras dan tidak waras dipersoalkan melalui sudut pandang yang terhad. Letters from the Loony Bin berfungsi sebagai fiksyen psikologi kerana ia tidak menerima pembahagian mudah antara orang yang waras dan orang yang tidak waras. Para pesakit menulis daripada keadaan hidup yang terhad oleh institusi, tekanan emosi dan kemungkinan gangguan persepsi. Namun, keterbatasan ini tidak bererti semua yang mereka rasakan tidak bernilai. Sebaliknya, novel mengajak pembaca meneliti bagaimana ketakutan, penolakan dan trauma boleh membentuk cara seseorang mentafsir dunia. Sudut pandang orang pertama dalam surat menjadikan pembaca dekat dengan pemikiran penulis, tetapi kedekatan itu tidak semestinya menghasilkan kepastian. Pembaca mungkin memahami mengapa sesuatu ancaman terasa benar kepada seorang pesakit walaupun mereka tidak dapat mengesahkan ancaman itu secara objektif. Ketegangan antara rasa benar dan fakta yang boleh dibuktikan, inilah yang menyokong suasana gelap novel tersebut. Ia juga menjadikan pembaca sedar bahawa setiap naratif mempunyai had, termasuk naratif daripada institusi atau pihak yang mempunyai kuasa untuk mentakrifkan keadaan seseorang. Tema ini lebih berkesan jika dibaca sebagai persoalan tentang tafsiran. Bukan sebagai dakwaan bahawa gangguan mental semata-mata menjadikan seseorang lebih tahu daripada orang lain. Buku ini bukan teks diagnosis dan tidak menawarkan rawatan. Tetapi ia membuka ruang untuk memikirkan bagaimana bahasa seperti gila, normal atau bermasalah sering digunakan secara longgar lalu menutup kerumitan pengalaman sebenar. Pembacaan yang teliti menuntut empati sambil mengekalkan kesedaran bahawa fiksyen tidak menggantikan pengetahuan profesional kesihatan mental. Keempat, institusi asylum sebagai ruang kuasa, pengasingan dan rasa tidak didengari, latar Emerson Rose Asylum bukan hanya tempat kejadian untuk misteri kehilangan. Ia juga membentuk hubungan kuasa dalam novel. Asylum ialah ruang yang memisahkan pesakit daripada kehidupan biasa. Lalu suara mereka mudah dikawal oleh jadual, peraturan, penilaian dan tafsiran pihak lain. Apabila cerita utama disampaikan melalui surat yang disorokkan dalam tilam, tindakan menyimpan dan menulis surat itu sendiri membawa makna. Ia membayangkan usaha untuk meninggalkan rekod peribadi dalam tempat yang mungkin tidak memberi ruang cukup untuk suara sedemikian. Novel ini tidak patut dibaca sebagai gambaran sejarah menyeluruh atau tepat bagi semua hospital psikiatri. Emerson Rose ialah latar fiksyen dan buku ini tidak mengemukakan analisis dasar kesihatan. Namun, latar tersebut membolehkan Nali menonjolkan kesan pengasingan terhadap seseorang yang sudah pun rapuh. Apabila individu berada dalam institusi tertutup, hubungan dengan keluarga, masyarakat dan kebebasan membuat pilihan boleh menjadi lebih sukar. Dalam keadaan itu, rasa tidak dipercayai boleh bertambah kuat. Bagi pembaca, implikasinya ialah perlunya melihat penjagaan kesihatan mental, bukan sekadar melalui gejala, tetapi juga melalui layanan dan persekitaran. Sikap hormat, bahasa yang tidak menghina, komunikasi jelas dan sokongan sosial memberi kesan kepada rasa selamat seseorang. Buku ini menggunakan suasana asylum yang suram untuk menegaskan bahawa kerentanan manusia menjadi lebih berat apabila seseorang dianggap hanya sebagai masalah yang perlu didesingkan, bukan sebagai individu yang perlu didengar. Akhir sekali, trauma masa kecil dan belas ihsan sebagai latar moral cerita. Latar belakang penulis menunjukkan bahawa Nali pernah terlibat dalam kerja krisis kesihatan mental. Kaunseling rakan sebaya dan pendidikan berkaitan pencegahan trauma penderaan kanak-kanak. Maklumat ini membantu menerangkan mengapa karya fiksyennya sering dikaitkan dengan kesan luka emosi dan pentingnya layanan berperi kemanusiaan. Dalam Letters from the Loony Bin, tumpuan yang dapat disahkan ialah penderitaan psikologi para pesakit dan usaha mereka merekodkan hari-hari terakhir di Emerson Rose Asylum. Oleh itu, trauma masa kecil lebih wajar difahami sebagai bingkai tematik dalam karya Nali, bukan sebagai diagnosis atau sejarah terperinci bagi setiap watak. Nilai tema ini terletak pada hubungan antara pengalaman lampau dan cara seseorang membina rasa percaya pada masa kini. Trauma tidak menerangkan semua masalah mental dan tidak semua orang yang hidup dengan masalah mental mempunyai latar trauma. Namun, fiksyen boleh menunjukkan bahawa sejarah peribadi tidak patut dipisahkan secara tergesa-gesa daripada keadaan emosi seseorang. Di sebalik tingkah laku yang sukar difahami, mungkin ada kehilangan, ketakutan atau pengalaman tidak dilindungi. Buku ini juga menekankan belas ihsan sebagai respons yang lebih baik daripada penghukuman. Belas ihsan bukan bererti menerima semua tafsiran tanpa soal atau menggantikan bantuan profesional dengan simpati semata-mata. Maksudnya ialah bercakap dengan lebih cermat, mendengar tanpa memperlekehkan dan mengakui bahawa orang yang sedang bergelut tetap mempunyai suara. Dalam masyarakat yang masih kadangkala menggunakan isu mental sebagai bahan jenaka, penekanan ini menjadikan novel tersebut relevan. Kesimpulannya, Letters from the Loony Bin sesuai untuk pembaca yang gemarkan fiksyen psikologi, misteri bernuansa gelap dan cerita yang memberi tumpuan kepada suara orang yang terpinggir. Ia juga boleh menarik minat pembaca yang mahu mendekati isu kesihatan mental melalui pengalaman watak, bukan melalui buku akademik atau panduan rawatan. Pembaca perlu memasuki novel ini dengan jangkaan yang tepat. Ini ialah karya fiksyen dengan struktur surat yang berpecah, bukannya penerangan klinikal tentang kemurungan, skizofrenia atau sistem psikiatri. Justeru, manfaat utamanya ialah latihan membaca dengan empati dan secara kritis, terutama ketika berdepan suara yang tidak mudah, tidak teratur atau tidak dapat disahkan sepenuhnya. Apa yang membezakan buku ini daripada banyak novel misteri berlatar institusi mental ialah bentuk epistolarinya. Kehilangan di Emerson Rose Asylum memberi rangka misteri, tetapi tumpuan sebenar berada pada kesan emosi surat-surat yang ditinggalkan. Pembaca tidak sekadar mencari penyelesaian kepada sebuah kehilangan, mereka diminta mempertimbangkan siapa yang biasanya dipercayai, siapa yang disisihkan. dan bagaimana bahasa boleh membentuk tanggapan terhadap seseorang dalam krisis. Pengalaman Nali dalam persekitaran kesihatan mental memberi konteks kepada keprihatinan temanya walaupun cerita ini kekal rekaan. Buku ini paling sesuai dibaca dengan sikap terbuka serta kesedaran terhadap bahasa yang digunakan pada isu mental. Ia menonjol bukan kerana menawarkan jawapan mudah, tetapi kerana menggunakan suara pesakit dan bukti yang berselerak untuk menjadikan ketidakpastian itu sendiri sebagai sebahagian daripada pengalaman membaca. Jika anda ingin menyokong Thatcher Sinali, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.